Předseda Evropské rady Donald Tusk včera v Praze jednal s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Po jednání řekl, že migrační krizi může Evropská unie vyřešit jen v případě, když bude jednotná. Český premiér předsedu Evropské rady požádal o urychlení vzniku společné evropské pohraniční stráže a vyjádřil jednoznačnou podporu realizaci dohody s Tureckem o omezení počtu migrantů přicházejících do Evropy. Na zítřejším summitu Evropské unie se bude jednat nejen o migraci, ale také o podmínkách Velké Británie na reformy unie před referendem o setrvání Británie v 28. Hostem dnešního Interview Plus je europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane europoslanče, vláda na svém dnešním jednání jednala o mandátu pro premiéra na zítřejší a páteční summit nebo na jednání Evropské rady v Bruselu. A z aktuálních zpráv víme, že stanovisko vlády je, že pro Českou republiku je nepřijatelné, aby se změny požadované Velkou Británií v navrhované dohodě s Evropskou unií dotkly také lidí, kteří v zemi nyní pracují. Je podle vás toto stanovisko správné? Souhlasíte s ním?
Tak jako výchozí stanovisko asi je to správné a nelze proti tomu nic namítat. Já bych dokonce šel dál a řekl bych, že jakákoliv diskriminace občanů Evropské unie v porovnání s britskými občany je prostě nežádoucí a neměla by být přijatelná. To je ale na jedné straně. A na druhé straně třeba říci, že byť podle mého názoru chybnou nebo nešťastnou politikou se britská vláda, britský premiér vmanévrovali do rohu a v tuto chvíli stojíme před zásadní otázkou, zda Británie zůstane členským státem unie či nikoliv. A z mého pohledu, jak pro Británii, tak pro Evropskou unii a pro Českou republiku je skutečně zásadní otázkou, aby Británie zůstala. Jinými slovy, nějaký kompromis bude muset z těchto jednání vzejít, a to i v těch otázkách sociálních dávek.
To, co jste teď zmínil, to se ozývá v posledních týdnech opakovaně, že pro Británii i pro Evropskou unii zásadně důležité, aby Británie zůstala. To, co tedy sledujeme, to vyjednávání Davida Camerona s evropskými politiky, není to vlastně jen divadlo pro vlastní stranu, pro konzervativce v Británii? Má to nějaký opravdu reálný dopad?
Pane redaktore, ještě než jste to vyřknul, tak už jsem to měl na jazyku. Nemůžu říci, že je to zcela otázka divadelní hry pro britské konzervativce a pro britské veřejné mínění, ale logicky je to taková směs určitého posunu, určitých otázek, které skutečně se podařilo domluvit, ale na druhou stranu v tuto chvíli už ta činoherní záležitost začíná nad tím obsahem převažovat. I když ta jednání pokračují, já jsem rád, že i jedním ze šerpů, kteří za Evropský parlament jsou zapojeni do těch jednání šerpů, je i líder naší frakce Guy Verhofstadt a bude se ještě usilovat o určitá zpřesnění. Osobně, ale když dovolíte, mě ta otázka těch sociálních dávek trápí méně. Nevím, zda česká vláda věnovala dostatečnou pozornost tomu, jak jsou nastavena v tuto chvíli ustanovení týkající se eurozóny. A zda tam někde není v nějakém jádru pudla zamotáno něco, co by mohlo mít negativní dopad třeba i na Českou republiku, na finanční služby poskytované českými subjekty, na volný pohyb finančních služeb a také na české banky. A tam vidím jeden, dva momenty, které si zaslouží ještě pozornost, ale jsou natolik technický, že tuto chvíli asi bych je do podrobností nerozebíral.
Ale zcela obecně myslíte si, že tady větší pozornost při těch vyjednáváních měla být věnována spíš těm otázkám týkajících se eurozóny než těm sociálním dávkám v Británii?
Ujde se, já si myslím, že ta otázka sociální dávek je natolik citlivá pro obě strany, že nějaký kompromis se bude muset vzejít, ale je jasný, že britský premiér se nebude moci vrátit v uvozovkách do Británie a jít do kampaně s tím, že by přece jenom tady něco nevyjednal. To znamená, já to beru víceméně jako fakt, ale zároveň jako fakt, který nemyslím si, že bude mít tak zásadní dopad pro české občany. Já to považuji sice za nežádoucí, ale jako dočasné, řekněme, časově omezené opatření, je to možná v rovině ceny, kterou bych byl připraven zaplatit, ale jak říkám, dotýká se to desítek, stovek potenciálních, řekněme, přistěhovalců z České republiky nebo migrantů, když dovolíte ten výraz, z České republiky do Británie. Kdežto dopad na české banky, pokud tam ten problém je, a já ho tam do jisté míry cítím, pokud nebude vyladěn, tak by mohl být podstatně zásadnější.
No právě, a je ta otázka sociálních dávek v Británii pro české občany opravdu tak zásadní, že o tom vláda mluví velmi hlasitě, nebo je to také vlastně divadlo pro české voliče?
Já se směju, protože už po druhé jsem to měl na jazyku, ještě než jste to vyřknul. Jistě do jisté míry je to věc, která je srozumitelná všem, potenciálně se všech dotýká a tudíž na ní lze demonstrovat, řekněme, určité úsilí českého premiéra a jeho týmu na summitu se zasazovat o zájmy našich občanů. Já to považuji za legitimní, ale do jisté míry, jak říkám, je to i určitá hra, protože nemyslím si, že to má skutečně pro Česko tak zásadní dopad. Češi tolik nemigrují, navíc pokud migrují, tak jsou to vesměs lidé, kteří jsou velmi dobře vybaveni, jak co se týká vzdělání, jazykově, odbornosti. To znamená, je to opravdu velmi malé číslo lidí, kteří by šli do Británie, aby na ty sociální dávky skutečně spoléhali. Proto já bych tuto otázku nepřeceňoval a spíš bych se díval na ostatní záležitosti, které byly předmětem jednání, ať už tu, kterou jsem zmínil, nebo a před chvíličku jsem se díval tady, posluchači to nevidí, ale máte obrazovku, na které jede ČT24 a čtu tam, že summit EU projedná reformu Evropské unie. Já si myslím, že ji neprojedná. To je, myslím, to, co vnímám jako nejvíce negativní, že se do jisté míry propásla příležitost využít tu současnou situaci k tomu, aby se dospělo k výraznější reformě Evropské unie. Já doufám, že to nastartuje ten proces, ale jako reformní krok tam skutečně vidím jeden jediný, a to je, že se bude usilovat o lepší regulaci, snížení administrativní zátěže, ale i to je něco, co jsme už na půdě Evropského parlamentu s Radou a s Komisí dohody před několika týdny a do čeho jsem byl výrazně zapojen.
Tak jenom, jestli tomu správně rozumím, vy to myslíte tak, že Evropská rada neprojedná tedy reformu, ale že bude projednávat ty podmínky britské na ty změny, když to tady nenazveme reformou. Podle vás to reformní návrhy nejsou.
Já je nevidím skutečně jako reformní, já tam vidím určitý posuny v té otázce konkurenceschopnosti. Když se na to podíváme, tak je to skutečně záležitost primárně ty lepší regulace. To je pro Brity důležitý a pro nás taky. A já říkám, já jsem tomu věnoval 8 let svého pracovního profesního života a poslední rok a půl byl jsem jedním z mála europoslanců, kteří se tomu věnovali. Já jsem rád, že se podařilo ještě před jednáním s Brity dospět s Radou a Komisí ke skutečné reformě, ale když bychom se bavili o konkurenceschopnosti, tak pak musím hovořit o vnitřním trhu a pojďme se podívat, jaký potenciál využíváme a podle některých odborníků 35-30% a pro Českou republiku s její otevřenou ekonomikou, pro exportní orientací, liberálním charakterem si myslím, že právě dotváření toho vnitřního trhu je klíčovou otázkou a tam vidím nezbytnost reformní kroku. A je samozřejmě, že otázky jako migrace další vyžadují větší akceschopnost Unie, větší efektivnost, větší flexibilitu, nová opatření a i tam asi v budoucnu bude třeba šáhnout do smluv, to znamená i evropské orgány a fungování Evropské unie s reformou.
Když ještě zůstanu u těch britských požadavků, z vašich slov tedy chápu nebo čtu, že podle vás k dohodě dojde na čtvrtečním a pátečním summitu?
Tak podle mého názoru nikdo by nechtěl podstoupit nejenom to martyrium, ale řekl to fopa, které by bylo využito zastánci odtržení Británie od Evropské unie, to znamená britská UKIP, kde sídlí český europoslanec v jejich frakci Petr Mach. To by byla nahrávka na smeč, takže já předpokládám, že se dospěje k dohodě. Možná některá dolaďování budou probíhat právě na úrovni šerpů i v tom dalším období, ale ten rámec si myslím, že bude domluven. Ty závěry, které uvidíme, si myslím, že budou závěry vyjadřující schodu.
Nicméně včera Donald Tusk mluvil o reálné možnosti odchodu Británie z Evropské unie. Po jednání v Bukurešti řekl, cituji, nebezpečí rozbití EU je reálné a co je rozbité, to už se nedá spravit. Jak vy to vnímáte? Je ta možnost opravdu reálná, anebo je to zase vytváření nějaké vyjednávací pozice ze strany Evropské rady před tím zítřejším summitem?
Obojí. Určitě to, co slyšíme dnes, ať už v této otázce celé řadě dalších záležitostí, tak je to retorika taktiky, ale na druhou stranu pojďme se podívat na průzkumy veřejného mínění a ty ukazují, že je to velmi těsné. Některé ukazovaly výsledek svědčící o odchodu Británie, jiné ty poslední ukazují, že možná zastánci setrvání převažují, nicméně je to těsný výsledek a všichni dobře víme, že referendum referendum většinou není o té otázce položené. Je o nějaké náladě, o tom, co se v posledních 2-3 týdnech stalo, o tom, jak se vede kampaň, jak je populární vláda, co britský premiér, jak se k tomu či onomu postavil.
Takže, pardon, i výsledek té dohody podle vás nepřesvědčí nějakou masu Britů, kteří by razantně změnili své rozhodnutí?
Může a nemusí. Určitě to neznamená, že pokud dojde k dohodě, takže Británie automaticky zůstává členským státem Evropské unie a že by Britové nakonec neřekli ne setrvání v unii. To znamená, i nadále se musí asi pracovat s oběma variantami, ale ten výsledek dává určitý fundament části britské konzervativní strany, části vlády, protože si myslím, že nejsou v tomto směru jednotní, rozvinout kampaň za setrvání. Pokud by ten výsledek nebyl odpovídající, tak by asi jsme si mohli představit scénář, že by britská vláda byla laxní, aby apelovala na své voliče, aby hlasovali pro setrvání v unii, takže já tam vidím tyto dvě roviny.
Říká Pavel Telička, europoslanec za hnutí ANO, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane europoslanče, jaká je momentální pozice České republiky v Evropské unii? Neocitáme se v izolaci, spolu možná se zeměmi V4?
Já vím, na co narážíte, asi už otvíráte otázku migrace a sametu V4 v uplynulých dnech nebo počátkem tohoto týdne v Praze. Já si myslím, že toto by nebylo fair konstatování, protože každý den slyšíme výroky prakticky ze všech členských států, které jsou do jisté míry kontroverzní, které možná do jisté míry polarizují Unii, ji nesjednocují, takže nemyslím si, že jsme v tom nějakým zcela atypičtí, že poslední možná byl dnešní výrok z Rakouska, takže nemyslím si, že jsme v izolaci, ale pokud si zeptáte, jestli Česká republika má to postavení, které bych si přál, aby měla, to znamená postavení někde v tom centru v jádru s příslušným odpovídajícím vlivem i na otázky migrace, pak si myslím, že tomu tak není.
Takže Česká republika není v izolaci a V4 v rámci Evropské
Já bych V4 na rozdíl od představitelů české vlády vůbec nepřeceňoval, ostatně je to pár týdnů, co se něco dohodlo a Polsko nakonec konalo jinak. Já mám své zkušenosti za ta léta s Vyšegrádem. Vyšegrád dnes se skládá ze zemí, které mají specifické vlády, to znamená Polsko, Maďarsko, určitě k ním lze mít výhrady. Takže
a škodí nám toto spojenectví v rámci Evropské unie, že jsme spojováni s politiky, jako je Viktor Orbán, nebo se současnou polskou vládou?
V očích někoho asi ano, ale já bych to spíš dal do nějakého kontrastu, do srovnání, takže pokud byste se mě zeptal, jestli bych si raději přál mít silný Vyšegrád s poněkud jinými vládami v Polsku a v Maďarsku, tak jednoznačně ano, ale pokud tam se jsou a zejména tím, že tam jsou, tak bych byl rád, kdybychom uměli lépe komunikovat a vyjednávat s Berlínem, s Paříží, s Londýnem, s Hágem. Minulý týden jsme byli s Andrejem Babišem na jednání s holandským premiérem a já si myslím, že to bylo tak přínosné, že to ukazuje, že právě v jednáních s těmi zeměmi, které mají vliv, které jsou u toho kormidla dnes, jako předsednická země, kterou Nizozemsko je, ale jako země, která má svoji váhu, takže já tam vidím těžiště těch jednání a tam se určitě budou lépe ošetřovat naše zájmy, než na schůzce, která proběhla v Praze a kde úplně mi nakonec nebyl jasný ten záměr, protože napřed se hovořilo o plánu B, pak možná i v důsledku nějaké mediální taškařice a zároveň nějaké komunikace vidíme, jak si ten takzvaný plán B utlumuje a nejvíc, co jsme slyšeli z toho, je, že jsme pro evropské řešení a tak dále. To znamená, ta možná se stírá taková čitelnost té České republiky a nemyslím si, že to je úplně nejšťastnější. To neznamená, že si nemáme ošetřovat své zájmy, ale ošetřujeme je v správný čas, správným způsobem, aktivně, konstruktivně a především tam, kde ten vliv můžeme mít.
No není dobře, že ale země V4 nabízejí nějaká alternativní řešení, že přicházejí se záložním plánem pro vytvoření hranice na severu Řecka na linii Makedonie, Bulharsko. Není to vlastně motor pro ta další jednání Evropské unie?
Pane redaktore, já nevím zatím, co řekne pan premiér na summitu, ale před chvíli jste sám reflektoval mandát pro premiéra na jednání Evropské rady. Asi byl bych velmi špatným europoslancem, kdybych se nedokázal k tomu obsahu dostat nebo neměl informace. A já tam neviděl jsem žádnou zmínku o tom, že by hovořil o nějaké alternativě. Je tam zmínka o tom, že pokud se nepodaří v těch nejbližších týdnech situace nepodaří situaci zvládnout, dostat migrační kontrolu pod kontrolu, takže už v březnu na summitu se bude třeba vrátit a případně zvážit jiné řešení. Ale to si myslím, že platilo jak před summitem, tak po summitu k tomu Vyšegradu a k tomu jsme ten summit nepotřebovali. Takže možná, že se pan premiér od toho odkloní. Já bych byl rád, kdyby se od toho odklonil, a abychom možná byli především aktivnější a konkrétnější v tom, v čem spatřujeme v tuto chvíli to řešení. To znamená přesunout se trošku od těch obecnějších konstatací k těm velmi konkrétním, pak i budeme mít větší vliv.
Z toho velmi čerstvého mandátu vlády před pár minutami schválenými plyne, že Turecko má jen 2 až 3 týdny na splnění dohod o migraci, pokud se v polovině března tok utečenců nezmírní, bude třeba vytyčit nové hranice. To vyplývá z toho mandátu a státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza novinářům řekl, že vláda také schválila, že Česko pro případ, že Turecko své závazky nesplní, slíbilo Bulharsku pomoc podobnou té, kterou už nyní poskytuje Makedonii. Nejsou to tedy ta konkrétní řešení a konkrétní návrhy, o kterých jste i vy teď mluvil?
Nevím, jestli jste teď citoval z mandátu nebo z toho, co státní tajemník. Já jsem tu formulaci viděl trošku jinak, ale to, možná to není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je, že v tuto chvíli probíhají, tak jak jsme ostatně jednali minulý týden s nizozemským premiérem v Hágu, velmi konkrétní jednání na té politické úrovni. Vedou je Německo ve spolupráci s Nizozemskem a ze strany, řekněme, toho motoru Unie, který se snaží urešit. Vedou se s Řeckem, s Tureckem, jsou 2 stále pracovní skupiny, jedna je složená z těch nejvíce postižených zemí, druhá je skutečně k těm nejzásadnějším otázkám ochrany hranice, návratové politiky a podobně, a tam je to za účasti Řecka a Turecka, což je svým způsobem průlom. Asi nebudou ty závěry hotovy do tohoto summitu, já se obávám, že ten summit nás může zklamat v jeho závěrech, ale některá jednání jsou tak daleko, že možná uvidíme i další summit předčasný, nikoliv ten březnový. Já pevně doufám, že ano, protože opravdu ty hodiny už tu 12. odtikaly. A potřebujeme ne, že se Evropská unie, anebo že my souhlasíme s vytvořením Evropské pohraniční a pobřežní stráže, nebo zajistit vnější hranice unie, ale jak, dokdy. A když je Evropská pohraniční a bezpečnostní stráž, tak do té doby nevidím důvod, proč bychom neměli nasadit, a dovolte mi ten výraz, protože ho máme i v našem materiálu naší frakce, který jsme předložili, kde jsou velmi konkrétní opatření, kde hovoříme o silách rychlého nasazení. A tam by měli být úředníci, tam by měli být imigrační policisté, tam by měli být celníci, tam by měli být bezpečnostní experti v počtech nezbytných. Na to už souhlasilo a myslím si, že v tomto směru je aktivní z hlediska monitoringu toho prostoru mezi a Tureckem.
Když ten plán máte, proč ještě není realizován?
No, má ho naše frakce a my prostě nemůžeme ten s prominutím parlament znásilnit a navíc parlament, na rozdíl od pana prezidenta, musím konstatovat, který se včera obul do europoslanců ve slovenské televizi, že by se měli europoslanci hejbnout, pan prezident asi neví, kdo je v té věci kompetentní, jsou to členský státy, my jako parlament můžeme tvářet tlak, tak činíme, ale naše frakce nemá tu většinu v ruském parlamentu, já i v našem materiálu vidím třeba 1-2 pro nás, pro českou delegaci, kterou vedou problematické body, ale je to velmi ucelený a velmi konkrétní plán. Nicméně,
no ale pokud je tak konkrétní, se... tak proč ho ty kompetentní orgány nepřevzali a nezačali ho už
to
realizovat?
Pane redaktore, asi otázka spíše na ně, protože stejně tak bych se mohl ptát, pokud jsem loni na podzim sepsal s kolegy materiál náš interní a de facto pro ANO, proč se třeba další české politické subjekty v tom více neinspirovali. Tady už fakt není prostor pro politikaření. Tady je to, na co narážíte, nutnost akce. Já věřím, za prvé mohu říci, že už něco z toho, co jsme prosazovali, se opravdu v těch závěrech objevilo. To, abych byl fér. Ale zároveň říkám, není to ještě natolik efektivní a natolik cílený, ale v tuto chvíli jsme byli ubezpečeni, že ta jednání probíhají a že vypadají nadějně, ale my v nich nejsme. Nejsme v nich ani jako europoslanci, ani naše frakce, a ani hnutí ANO, ale fakt je ten, že je to taková směs, něco se podařilo a něco se stále nedaří a myslím si, že bohužel některým politickým představitelům stále ještě závažnou situace nedošla a pro některé, které de facto museli korigovat tu politiku otevřenou otevřené náruče k politice, kterou bych nazval ilegální migrace se nesmí vyplácet, tato chvíli trvá. To prostě ne každý politický subjekt je schopen strávit a de facto přiznat chybu. Naše frakce byla první, která řekla pod tlakem mé delegace, že otázka mandatorní kvót, zejména v době, kdy prostě tady proudili tisíce každý den, byla chybou a zejména chybou, která polarizovala Unii. Ne každý je schopen ty sebereflexe.
Pardon, vy jste ale zmínil možná teď to, co je na tom celém problému velmi podstatné. Nejsou vlastně kompetence a i fungování Evropské unie nastaveny špatně, nepřehledně, že se přidává zodpovědnost Evropské komise na členské státy. Členské státy předávají tu odpovědnost na Evropskou komisi. Mluvil jste o tom, že prezident kritizoval europoslance za své konání. Není prostě v tomhle ten zakopaný pes, že není jasné, kdo tu situaci má řešit a ta odpovědnost se přehazuje jak horký bramor.
Pro posluchače, diváky, pro lajky, pro lidi, kteří v tom nejsou každý den, tak si myslím, že to musí být nepřehledný, protože skutečně ty kompetence leží jinak. Ale vy jste narazil na tu klíčovou otázku a já bych ji nazval, to řešení je evropským řešením. Já vím, že ne všichni na české politické scéně to sdílejí. Já jsem byl nedávno v rádiu s Janem Zahradilem, ten to vidí v rovině jednotlivých národních států. Myhle vidíme, že ty toho nejsou schopni zvládnout. To znamená, to řešení musí být evropský a ne každý k němu jako spěje dostatečně rychle. Nikdo s tím má skutečně problém. A znovu se vracím k té otázce, o ní jsme hovořili v úvodu, to znamená reforma Evropské unie. Já jsem rozhodně proti tomu, abychom za každou cenu a v každé oblasti prohlubovali integraci. Rozhodně nezdílím koncept té federální Evropy, ale v celé řadě oblastí to řešení je skutečně evropským řešením. Jestli je to otázka vnitřního trhu, nebo je to otázka migrace, je to otázka prostě ekonomické vlády v eurozóně a podobně, to je skutečně evropská záležitost. A tady si myslím, že potřebujeme do budoucna Evropskou unii, která je efektivnější, rychlejší, akceschopnější a proto reformovat. To ještě nezmění lidi. Vždy budeme mít politiky, prostě, kteří budou více náchylní k efektivní a rychlé implementaci a jiní zase méně. Ale určitě můžeme proto vytvořit lepší fundament a tam bych mimo jiné i tam bych tou budoucí reformou Evropské unie směřoval.
Prezident Miloš Zeman včera pro agenturu TAS řekl, že dvěma hlavními kroky k řešení nynější migrační krize je za prvé vytvoření evropské armády k ochraně vnějších unijních hranic a za druhé deportace ekonomických migrantů a islamistů. Souhlasíte s tím?
Začnu od toho konce, byť s poznámkou, že toto přece není nic nového, to opravdu už víme, ale nerealizujeme od podzimu loňského roku, ale ano, já už bych nehovořil dnes o hotspotech a o přijímacích centrech, tam, kam dojdou lidé v rámci legální migrace, ale kdy budou ekonomiční migranti a ty se musí o tamto vrátit, ale nikoli z moci úřední řecké, ale skutečně unijní, že tam budou lidi, kteří budou představovat bezpečnostní riziko. Taktéž, anebo možná dokonce zajistit. Takže toto jednoznačně ano. Co se týká společné armády, já bych hovořil o integrovaných vojenských silách Evropy a jsem přesvědčen o tom a tam souhlasím s panem prezidentem, že tam spějeme a Evropa je bude potřebovat. Ale to je vytržení jednoho úzkého krajíce z celého koláče těch řešení. To znamená, ano, my potřebujeme mít odpovídající úřednické bezpečnostní policie a vojenské síly, aby ochránili evropský prostor, aby ochránili bezpečnost našich občanů, aby skutečně pomohli minimalizovat tu vlnu migrační a dostat ji pod kontrolu. Nemyslím si, že to je, jak říká prezident, že to je, aby každá země vyslala 1000 vojáků, ono to není nutně primárně o vojácích, ale ani ty nevylučuji. Takže tato řešení se rodí bohužel dlouho, jak říkám, na stole už jsou delší dobu a postupně se schvalují, ale jedna věc je schvalovat, druhá je okamžitě realizovat. Tam si myslím, že ta pauza je prostě neakceptovatelně dlouhá a navíc na něčem se ta Unie těžko shoduje. Ale nic nebrání českým představitelům, tak jak byla Vyšegrádská schůzka, kterou bych já možná směřoval trošku jinak, cílil jinak, ale pan prezident neustále hovoří, kritizuje, trošku okopává tu Unii, no tak já jsem neviděl pana prezidenta, že by si zavolal pana premiéra, odpovídající ministry a že by si sedli a vytvořili alternativní skutečně plán řešení, anebo že by ten současný existující rozpracovali, že by se s tím jelo, třeba i s podporou Vyšegrádu na summit a podobně. Tomu říkám zodpovědná, rozumná, konstruktivní politika, která k něčemu může vést, a ne tu a tam pouštět do eteru věci, které jsou spíše z kategorie okopávání kotníku a navíc jsou dané, ale nerealizují se.
Pane europoslanče, ještě jedna věc mě zajímá. Má podle vašeho názoru hnutí ANO jasnou, čitelnou a konzistentní zahraniční politiku?
Tak mluvíte se zahraničně politickým mluvčím hnutí ANO, takže samozřejmě budu se na to dívat nejenom objektivně, ale subjektivně. Já jsem přesvědčen, že ano. V tuto chvíli je jasný, že jménem hnutí ANO v otázka zahraničně politický může mluvit pouze předseda Babiš a já. Ostatní můžou vyjadřovat své osobní názory a jsme hnutí a nebude se někomu bránit. Jistě na některé otázky se ta pozice vytvářela postupně a ano, jsou věci, které třeba s Andrejem Babišem my dva pojmenováváme jinými slovy, ale myslím si, že ta blízkost názoru je ve skutečnosti větší, když se odfiltruje, dejme tomu, ten jiný slovník. Jsou samozřejmě některé dílčí otázky, v nich se lišíme prostě, ano, ale nemyslím si, že jich tolik. Minulý týden jsme měli velký seminář za účasti poslanců, za účasti všech ministrů, Andreje Babiše, kolegy Ježka, mé, diskutovali jsme migrační politiku, otázku migrační krize. Máme závěry, na kterých jsme se shodli. Jistě ta slova třeba každý používáme jinak, ale myslím si, že konzistentní ano, v té míře, ve které je to možné, protože ten vývoj je tak rychlý, že musím na něj rychle reagovat. A kdo bude chtít a podívat se na moje webové stránky, a to znamená nejenom europoslance i zahraničně politického mluvčího, tak tam si myslím, že pozice nejenom k těmto otázkám, k Syrii, k Libii, k Rusku, k Ukrajině, prostě lze najít a je to hlasnutí.
Říká europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.